Repasada nova da xornada, repasada información meteorolóxica, retomamos esta conversa con Manuel Gago xusto diante da fachada da Catedral de Santiago na Praza do Obradoiro, que foi a imaxe. Eu non sei cantos impactos, Manuel, ten agora mesmo esa fotografía na rede social Xe.
Creo que alrededor de unas 350.000 persoas, o sea, triplicamos a cidade de Santiago, a poboación da cidade de Santiago.
Cocal, evidentemente, é unha imaxe tanto polo icono que significa a fachada da Catedral de Santiago como pola antigüedade que ten esa fotografía, que chama moitísima atención. Imos falar desas fotos e despois de outras cousiñas, pero onde atopaches ese maná fotográfico? Quen é o responsable? De que data estamos falando?
Sí, bueno, pues é unha colección de fotografías, digamos, da zona bella de Santiago, do entorno monumental da catedral, que son das máis antigas fotos que temos da propia cidade, porque son de 1866. Esta data non é calquera cousa. 1866 é moi atrás no tempo. Si comparamos con boa parte das fotos antigas que vemos, que son de finais do 19, principios do 20, que xa é o noso mundo. Pero 1866 é outro mundo anterior, en moitísimos aspectos. Entón, son como unha especie de ollada privilexiada do pasado, aínda que ti, cando ves a foto, parece que estás vendo, ves a fachada da catedral, e dis, pois isto non cambiou desde 1866. En canto comezas a mirar a foto en detalle, todo cambia. Fixo as un inglés, Thurston Thompson, porque foi parte do equipo que veo aquí a facer o famoso calco do Pórtico da Gloria, que hoxendía se pode visitar no Victorian Albert Museum de Londres, non? Que un calco moi famoso, non? A escala real do pórtico. Entonces, como parte das tarefas de documentación do que estaban facendo, pois fixeron unhas fotografías dunha calidade e definición extraordinaria. Cando ti faz zoom nesas fotos, e isto é increíble, que é esa de 1866. Podes ver detalles que son sorprendentes.
De feito, hai un detalle que é unha fonte. Sí. Que está desaparecida en esta praza do Obradoiro.
Sí, pero de feito, ao principio non a ves. É dicir, empezas a mirar e de repente atopas que aquí ao lado da escaleira Maximiliana, pois hai
sí.
A man esquerda hai ves dúas ou tres persoas que están sentadas cunha especie de mantel, que deben ser xente que está vendendo cousas, porque aquí antes se vendían cousas no medio da praza. E de repente a esquerda ves unha especie de fonte de pedra no alto dun monte de terra, que está aquí ao lado da entrada do Pazo de Servidas. Hai como un monte de terra e hai unha fonte como tirada. Aí, e de repente quedas mirando e dices, pues esta, Fons Mirabilis, a mítica fonte medieval de Santiago que aparece no Códice Calistino, en lo que se refrescaban todos os peregrinos da etapa doblada de Santiago. Pois estaba como zapateada, digamos, ali ao lado da fachada, e hoxe en día está no interior do claustro da catedral.
Hai unha imaxe moi impactante que é na entrada de San Martín Pinario, un lugar moi diferente daquela ao que coñecemos agora. E fronte a esa entrada había un mercado.
Sí, había un mercado, pero non calquera mercado. Había un mercado de olas, de cerámica. Entón, digamos, hai que visualizarose esa praza como chea de olas, que eu ao principio, cando miraba a foto, non entendía moi ben o que era esa foto, porque había había un grabado tamén de Gil, que foi un rapa de Santiago que na década de 1840 pois fixo varias ilustracións da cidade, e había unha imaxe como moi borrosa que eu non sabía o que era, ata que non mirei na fotografía. De repente me dou conta que son como centos de olas, pratos, olas, vasixas,
colocados perfectamente,
perfectamente
para a súa
colocados,
venda.
Estirados perfectamente, en o medio dunha especie de casoupiña que era onde debía estar a persoa que vendía. Entón, é un universo como moi distinto ao que hoxendía coñecemos.
Onde está agora esa zona xardinada, que evidentemente aquela non existía, porque era unha zona reservada para ese mercado e para outro tipo de eventos.
Claro, e ademais ten un sentido, porque voulles dicir un truco, se van, ese mundo era moi distinto e a xente pasaba moitísimas horas nas prazas, moito máis do que pensamos. Entón, cando te ibas a San Martiño Pinario, ves as escaleiras principais, se colles a esquerda, nesa parte que estaba xuntía un pouco esquecida, abandonada, e miras para o chan, vas a ver como preto de 15 taboleiros de xogo gravados nas pedras.
Ah,
e iso era xente que facía tempo ali, que esperaba para recibir a sopa boba do convento, os mendigantes, os mendigos, todo isto. Entón, está mal.
Pero
na foto de Thurston Thompson, da fachada do Obradoiro, sí, hai algo prodixioso que hoxe en día nos desconcerta totalmente. Cando miramos de frente, imaginemos que estamos mirando de frente a fachada do Obradoiro.
Sí.
A dereita temos o edificio no que estaba o cabido, no que hai unhas portas, que hoxe en día son as portas do museo, que chaman daquelas bucherías.
Uh-huh.
Ben, pois se un se fixa ali, na foto de Thurston Thompson, hai 170 anos, prácticamente, bueno, 160 anos, sí.
Vai, vai.
vai a haber un montón de cruces arañadas na pedra. É dicir, toda esa parte que estaba ali estaba chea de unha especie de petroglifos.
Porque eran grafitis.
Sí, unha especie de grafites de cruces, todas, algunhas enormes, que estaban todas, que facía xente especificamente nesa parte da catedral, por fora. E que podemos ver en algúns santuarios pois do Deza ou do interior de Galicia, pero que tamén se facía aquí. É dicir, chegan aquí e unha devoción que debía haber, que hoxe en día perdimos e que non está documentada, só está nesta fotografía documentada, é xente gravando con outras pedras cruces na catedral, por fora.
Pedra contra pedra.
Que quedan, están aínda, pero só se poden ver en momentos do día, nos queda a luz dunha maneira moi especial, pódense aínda ver.
Vale, faremos o intento de velas. Iso falanos da sociedade de mediados do século XIX. E a imaxe que ten esta reportaxe fotográfica da entrada do Hospital dos Reis Católicos é unha pasada.
Sí.
Porque é un retrato social da época.
É unha foto impresionante.
Como calquera entrada de calquera hospital.
Sí, claro, porque hai que ter en conta que este era o hospital real, era un hospital moi importante. Entón, o que estamos vendo é, de alguma forma, as diferencias sociais que daquela podían existir pois en Santiago da época, non? Entón, vamos a ver, sentados nesa foto, están sentados os petrucios, os bellos paisanos labregos, todos super ben vestidos, cun traxe tradicional que non é o traxe tradicional que se vemos nos bailes. É un traxe anterior. E todos van cunha vara, unha especie de vara moi moi estirada que utilizaban os señores daquelas, ti non podía salir da casa sen unha vara, igual que hoxe en día non saímos un paraguas, pois daquela, pois non saían sen unha especie de vara que utilizaban para todo. Hai mulleres sentadas, e despois vese un segundo nivel, que son os traballadores urbanos da cidade, que poderían estar perfectamente nos gravados de calquer libro de Charles Dickens.
Sí.
É dicir, son con bombín, etc. E despois están os médicos, que son médicos, van con chistera.
Con chistera, con sombrero de copa.
Efectivamente, con chistera, sombrero de copa e capa. E capa, non? Entonces os médicos, entonces de repente estás vendo pois como tres estratos da sociedade de mediados do século XIX.
A verdade é que é unha pasada, é completamente recomendable porque é unha ollada ao pasado directamente dende este vanguardista fotógrafo,
sí.
Un dos pioneiros da fotografía que tivo a ben retratar ese Santiago de mediados do século XIX. Xa para rematar esta conversa con Manuel Gago, tes algún chuche máis aí preparado?
Sí, sempre hai chuches.
Vale. Esperaremos un poquinho para que non lo veas.
Sí, pouco a pouco.
Manuel, fuches moi amable, moitísimas grazas.
Un prazer, Íñigo.